Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Sestdien 19. oktobrī pulksten 16. Kocēnu kultūras namā sadarbībā ar džeza klubu restorānu Parks norisināsies Eiropas saksofona ansambļa koncerts. Turnejas ietvaros Eiropas saksofona ansamblis Latvijā sniegs tikai divus koncertus. Viens no tiem notiks Kocēnos. Eiropas saksofona ansamblis ir jauns starptautisks ansamblis, kas 2008. Gadā ieguva Eiropas Savienības kultūras vēstnieku titulu. Ansamblī apvienojušies 13 jauni saksofonisti no 12 Eiropas valstīm. Koncerta apmeklējums ir bez maksas. Šo sestdienu no pulksten 8:00 Rubenes ūdens tilpnēs Lielajā un Mazajā Ansī notiks biedrības Rubenes Anši rīkotās sacensības spinningošanā – Rudens spura, kurās piedalīties aicināts ik viens interesents. Dalības sacensībās bez maksas. Sestdien un svētdien Kocēnu sporta namā 21. Latvijas floorbola čempionāta ietvaros tiks aizvītas 4 spēles. Sestdien pulksten 13. Rubene 1 spēlēs ar floorbola klubu Ādaži, pulksten 16. Laukumā dosies vīriešu virslīgas komanda Rubene, lai uzsāktu cīņu ar komandu Bauska. Dienu noslēgs pirmās līgas sieviešu komanda Rubene 1, kas pulksten 19. Uzņems viesus no Kurzemes. Komandu ir laba tukums. Otrā spēle abām komandām paredzēta svētdienas rītām pulksten 9:00.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.